Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušalci, želi vam dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. 7. decembar obilježavaju sljedeće vijesti. Večeras pred Crnogorskim parlamentom novi protest pokreta Odupri se pod sloganom Kongres slobodnih građana. Bijela kuća poručila da neće učestvovati u pripremi opoziva Donalda Trumpa. Poslije sinoćnih demonstracija u Atini, hapšenja širom Grčke, bukte požari u Australiji. U emisiji poslušajte najnoviji most Radija Slobodna Evropa, u kome dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Branka Prpa iz Beograda, govore o tome zašto je Balkan za Evropu uvijek bio bure baruta.
Zapadni Balkan i njegovo pripajanje Evropskoj uniji može biti samo odgovor na konkurentnost druge sile ili političke opcije koja figurira tradicionalno na ovom prostoru, a to je Rusija. U tom kontekstu se isključivo i jedino misli Balkan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi Savjeta medijskog javnog servisa Bojana Jokić i Milan Radović zatražili su da se radio televizija Crne Gore izvini novinaru Lista Dan Vladimiru Otaševiću zbog, kako tvrde, montiranog snimka iz tržnog centra Delta City koji je emitovao javni servis. Sam Otašević također je reagovao povodom snimka incidenta koji je objavljen na portalu radio televizije Crne Gore, navodeći da je sakriven dio gdje ga tjelohranitelj biznismena Zorana Ćoća Bećirovića udara ramenom. Viši državni tužilac Miloš Šoškić izjavio je kako je u veoma bliskim prijateljskim odnosima sa biznismenom Zoranom Ćoćom Bećirovićem. Šoškić je bio u društvu Bećirovića kada je tjelohranitelj biznismena Mladen Mijatović, službenik MUP-a, fizički i verbalno napao novinara Otaševića. Šoškić je, kako javlja portal Vijesti, u tužilaštvu tvrdio da je Otašević fotografisanjem njega i Bećirovića ugrozio njegovu bezbjednost i bezbjednost članova njegove porodice. Potvrdio je da nije reagovao tokom incidenta, tvrdeći da nije bilo niti svađe, niti fizičkog sukoba. Ispred Skupštine Crne Gore večeras će biti održan novi protest pokreta Odupri se pod sloganom Kongres slobodnih građana. Iz tog pokreta su poručili kako pošteni izbori nisu mogući sa aktuelnom izvršnom, sudskom i zakonodavnom vlasti. Optužili su vladajuću partiju za, kako su naveli, potpunu nezainteresovanost za sadašnjost i budućnost građana, u kojoj režim DPS-a umjesto besplatnog školovanja nudi crkvu, umjesto zaposlenja argatovanje u inostranstvu, umjesto liječenja o trošku države, prosjačenje i SMS poruke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bijela kuća je prošle noći potvrdila da neće učestvovati na sjednici o pripremi formalne optužnice za smjenjivanje šefa države Donalda Trumpa. Bijela kuća je taj proces u predstavničkom domu Kongresa nazvala šaradom. Kao što znate, vaša istraga o pokretanju optužnice potpuno je neosnovana, napisao je advokat Bijele kuće Pat Cipollone u pismu poslaniku demokrata Jerryu Nadleru, predsjedavajućem odbora Donjem domu Američkog kongresa za pravosuđe. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov posjetit će Washington sljedeće sedmice da bi se sastao sa državnim sekretarom Mikeom Pompeom, javili su svjetski mediji. Pompeo će Lavrova ugostiti u utorak, kao očekuje se da će nakon razgovora biti održana zajednička konferencija za novinare. Širom Atine prošle noći je došlo do niza vandalskih napada, na čijoj su meti bile prodavnice, ekspoziture banaka i zgrade državnih službi. Hiljade ljudi demonstriralo je u snažne bezbjednosne snage centrom grčke prijestolnice kako bi obilježili godišnjicu policijske pucnjave na tinejdžera koji je ubijen, što je prije 11 godina izazvalo velike nerede. U Atini je zbog nereda uhapšeno 50 osoba, jedan policajac je povrijeđen. Brojna hapšenja zabilježena su i u drugim dijelovima Grčke. Bilans nesreće u slovačkom gradu Prešovu, gdje je došlo do eksplozije gasa u stambenoj zgradi, jeste 11 mrtvih, dok je desetine povrijeđenih u eksploziji. Sa žaljenjem javljamo da je još 6 tijela pronađeno jutros, napisala je policija na svojoj Facebook stranici. Još jedna informacija, u Australiji na 60 km sjeverno od Sidneja bukti veliki požar koji ne može da se ugasi, saopštili su iz vatrogasne službe. Kako javlja BBC, vatra je zahvatila 300.000 hektara zemljišta koje je udaljeno samo sat od najnaseljenijeg grada u Australiji. Vlasti su izdale preporuku građanima da napuste ugroženo područje. Vatra je zahvatila područja Queenslanda, Viktorije, Južne i Zapadne Australije i Tasmanije. Od oktobra u požarima širom Australije stradalo je 6 ljudi i uništeno je više od 700 domova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U sedmici na čijem smo kraju događaj koji je uzburkao makar dio medijske zajednice jeste još jedan atak na novinara u Crnoj Gori. Osnovno tužilaštvo u Podgorici ispituje sve okolnosti u vezi sa napadom na novinara Lista Dan Vladimira Otaševića, koji se je dogodio 3. decembra u tržnom centru Delta City, saopšteno je Radiju Slobodna Evropa u tužilaštvu. Otašević je sa našim Predragom Tomovićem ispričao, odnosno našem Predragu Tomoviću je ispričao kako je član obezbjeđenja crnogorskog tajkuna Zorana Ćoća Bećirovića, inače pripadnik policije, nasrnuo na njega dok su sve to posmatrali Bećirović i viši državni tužilac Miloš Šoškić, koji su u obližnjoj radnji trgovali. Iz uredništva Dana traže sankcije protiv Bećirovića i dvojice javnih službenika.
Guranje je bilo rukama i ramenom, grudima. Uhvatio me bio sa zadnje strane vrata, privukao me sebi. Kada je to on učinio, Bećirović mu je, pošto je bio na metar od nas, rekao je nemoj sad, kamere su tu, riješit ćemo to. Što je dosta kako će onda riješi, šta zapravo stoji iza tih riječi, riješit ćemo to. I s obzirom da znamo opet da je Bećirović i moćan pojedinac u državi i čovjek koji je povezivan sa vlašću preko raznih poslova, privatizacija i šta.
Prema nezvaničnim saznanjima Dana iz uprave policije, Mladen Mijatović je sam došao u centar bezbjednosti gdje je saslušan. Mijatović je službenik Ministarstva unutrašnjih poslova, aviohelikopterske jedinice i sektora za vanredne situacije. Novinar Otašević kaže da je napad Mijatovića na njega zabilježila kamera, kao i da je policija izuzela snimak i proslijedila ga tužilaštvu. Zanimljiva je okolnost da je tokom napada na novinara Otaševića u društvu biznismena Zorana Bećirovića, protiv kog je nedavno podnijeta prijava tužilaštvu, bio viši državni tužilac Miloš Šoškić. Naime, osnovno državno tužilaštvo u Podgorici nedavno je formiralo predmet protiv Bećirovića zbog sumnje da je ugrozio sigurnost sudskog vještaka iz Kolašina, a terete ga i za pokušaj sprečavanja dokazivanja. U navodno prijetećim porukama poslatim tom sudskom vještaku, kako se tvrdi, pominjao je i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, ali i još neke tužioce. Bećirović je u današnjem reagovanju naveo da ga glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić lično mrzi i neosnovano progoni, zloupotrebljavajući svoju funkciju. Zbog napada na njihovog novinara dok je radio svoj posao, urednik Dnevnika Dan i predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinara u Crnoj Gori Nikola Marković, za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da nadležni sankcionišu i Bećirovića, ali i dvojicu javnih službenika.
Ovih dana u toku je izviđaj, čak je i privođen Zoran Bećirović zbog prijetnji sudskom vještaku i specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. Pa nam je bilo zanimljivo kako to da se u društvu tako inkriminisanog lica može naći viši državni tužilac.
Šta tražite od konkretno tužilaštva da preduzme?
Tražimo da postupi po zakonu, a to je da procesuira i Bećirovića i njegovog telohranitelja u smislu krivične odgovornosti prijetnje napada nasilničkog ponašanja. Očekujemo da se pokrene i postupak protiv tužioca koji se veoma neprofesionalno i neetički ponašao. Prvo ne reagujući, a onda ćutanje je pokušao da sakrije ovaj događaj. U najmanju ruku očekujemo da i Šoškić i Mijatović za početak budu suspendovani. No, bojim se, imajući u vidu prethodna iskustva, da se ništa od toga neće desiti.
Mladi u Crnoj Gori smatraju da su dvije najvažnije oblasti koje treba da su prioriteti vlade smanjenje nezaposlenosti i ekonomski rast i razvoj, a nezaposlenost su ispitanici označili i kao najveći strah koji imaju kada je riječ o njihovoj budućnosti. Studija o mladima ukazuje i da oko polovina njih razmišlja o iseljavanju iz Crne Gore, pa je naša Jasna Vukićević postavila pitanje šta država treba da uradi kako bi mladi svoju budućnost vezali za svoju zemlju.
Marko i Dragan su među onima koji ne razmišljaju o iseljavanju iz Crne Gore.
Pa mislim da se može i ovdje zaraditi dosta lijepa plata.
Zadovoljni ste znači standardom kao mlada
pa, osoba? Uglavnom jesam. Uvijek može bolje, ali uglavnom je dosta dobro ipak.
Ne znam, meni je lijepo. Sasvim je dobro ovdje.
Kako zamišljate narednih 10 godina? Hoćete li dobiti posao brzo nakon diplomiranja?
Mislim da neće, ona može nikada dobiti posao živi. Bez ako nismo uz vlast, ovako teško. Ne postoji šanse da ga dobije.
Što treba država da uradi da bi zadržala mlade?
Da otvori više fabrika, radnji, da bi imalo radnih mjesta.
Pa mislim da nije samo financijski razlog zašto ljudi odlaze. Ima tu i dosta drugih razloga. Mislim da je dosta toga neuređeno. Evo, na primjer, da izvadite bilo kakav papir, morate da odete na 10 mjesta, da pokucate na 10 vrata, na 10 šaltera.
Kao motiv za emigriranje većina mladih u Crnoj Gori je u studiji navela razloge ekonomske prirode, bolje plate i životni standard. Tamara iz naše ankete kaže da je to razlog i njenog dolaska u Crnu Goru.
Ja sam se iz svoje države odselila, ja sam odselila i Srbiju u Crnu Goru.
Kada, zašto?
Pre 2 godine. Zato što su u Srbiji jako male plate. U Srbiji nema života da radiš i da živiš samostalno, to je nemoguće u Srbiji.
Ovdje će mnogi reći da su male plate u Crnoj Gori. Da
jesu, ali su skoro duplo veće nego u Srbiji, tako da meni je više onda odgovaralo ovdje nego kući moje. Generalno, treba da se potrudi samo oko ekonomije. Država kao država nije loša, samo ekonomija u pitanju. A tu se niko ne trudi jer ne zna se koliko ga više potkrada.
Govorite o Crnoj Gori?
Ne, generalno Crna Gora, generalno svi na Balkanu. To je sve isto na Balkanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 sati i 43 minuta. Slijedi najnoviji most radija Slobodna Evropa. Razgovaralo se o tome da li Evropa ima podcjenjivački odnos prema Balkanu. Sagovornici su bili dva istoričara, Branka Prpa iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Bilo je riječi o tome zašto je Balkan za Evropu uvijek bio bure baruta, iako je i u samoj Evropi i u njenom susjedstvu bilo i drugih kriznih žarišta, zašto Balkan za Evropu postaje važan samo onda kada i druge svjetske sile počnu da šire svoj uticaj na tom prostoru. Uredio je Omer Karabek.
Gospođo Prpa, zašto je za Evropu Balkan bure baruta? Bilo je i drugih kriznih žarišta u Evropi i u njenom susjedstvu, a samo je Balkan dobio taj pežorativni epitet.
Da, to je zanimljiva stvar, zato što evropsko zajedničko pamćenje su podela i rat. To je prosto nešto što pokriva ceo evropski prostor. Međutim, cela Evropska unija je zapravo inicijalno krenula od brisanja antagonizama između Francuske i Njemačke. Upravo tog tipa sećanja. Danas možemo da vidimo u praksi kako izgleda brisanje sećanja na to što je Njemačka uradila u 20. veku. Ali je vrlo zanimljivo kako se to sjećanje drži živim kad je Balkan u pitanju. Međutim, on baš i nije takav krivac za tu vrstu sjećanja kao što postoji dan danas oličen u tom pežorativnom pojmu Zapadni Balkan.
Gospodine Klasiću, po vama, zašto je za Evropu Balkan bure baruta?
Mislim da nema spora da je Balkan bio i čini mi se jest bure baruta, ali složio bi se sa gospođom Prpom, dakle nije Balkan jedini. odnosno nije Balkan jedino bure baruta. Treba dakle reći da se taj pojam u stvari ide i preko 100 godina unazad sada i naravno da ga se prije svega veže i uz balkanske ratove, veže ga se i uz, nazovimo pod navodnicima, početak Prvog svjetskog rata i atentat u Sarajevu u 14. godini, iako svi znamo dobro da Prvi svjetski rat nije počeo zbog pucanja na Franju Ferdinanda, dakle u Sarajevu, nego su razlozi puno dublji, ali ipak je to nekako ostalo valjda na jednoj simboličkoj razini to bure baruta. Međutim, ja bih rekao da u stvari ključno je dakle to nepoznavanje Balkana, da ne kažem da dobar dio 20. stoljeća, a kamoli ono razdoblje prije, da je Balkan bio egzotika i danas je mnogima egzotika i da se na taj način onda lakše se, ne znam, Srbima, Hrvatima ili Makedoncima reći da su ratoborni, da su skloni divljaštvu, a u principu kad pogledate što su vrlo kulturni, vrlo civilizirani, vrlo demokratski narodi poput Francuza, Njemaca, Italijana, Engleza činili jedni drugima ili trećima, onda u stvari je ova definicija divljaštva bi možda mogla se usmjeriti u nekom drugom smjeru. Ali u svakom slučaju kad dođemo na kraj 20. stoljeća, onda u stvari vidite da Balkan na neki način sa ratovima je započeo i završio 20. stoljeće, a sada mogli bismo reći da postoje različiti krajevi Europe koji jesu nestabilni, međutim ako bi igdje, ako izuzmemo dakle situaciju u Ukrajini, ali ako bi igdje moglo doći do neprijateljstva ili nekog oružanog, onda je to ponovno i sada na početku 21. stoljeća opet Balkan. Kažem, ne jedini i nije da će se to dogoditi, ali evo, dakle, to su te stvari koje se vjerojatno onda uzimaju kada se govori o Balkanu kao buretu barut.
Gospođo Prpa?
Pa znate, ima jedan u stvari problem u startu kada je evropsko mišljenje ovog prostora. A to je da oni ovaj prostor doživljavaju kao slepo crevo Evrope. I ono što je verovatno ostalo još od Osmanlija, ele ante murale Christianitatis, gdje evropska civilizacija se brani od nečeg što je njen civilizacijski antipod, pa do dana današnjega. Kad se misli Zapadni Balkan, on se misli u jednom militarističkom kontekstu. Misli se kao geopolitičko i vojno-strateško mesto. Ne misli se kao prostor koji je duboko utkan u evropsku kulturu, u evropsku istoriju i da je zapravo od Grčke pa nadalje i Vizantije nadalje ovo koljevka nečeg što jeste evropska civilizacija. Dakle, taj prostor se uopšte tako ne misli, nek se on u tom savremenom političkom, militarističkom tipu govora tretira na taj način. Dakle, Zapadni Balkan i njegovo pripajanje Evropskoj uniji može biti samo odgovor na konkurentnost druge sile ili političke opcije koja figurira tradicionalno na ovom prostoru, a to je Rusija. U tom kontekstu se isključivo i jedino misli Balkan.
Gospodine Klasiću, mislite li vi, ovo što je rekla gospođa Prpa, da Evropa gleda na Balkan kao na slepo crevo?
Pa kažem, ja sam upotrijebio jedan drugi termin, a to dakle da gleda kao egzotiku. E sad, egzotika može biti i pozitivna, može biti i negativna. Dakle, ovaj militaristički pristup svakako ukazuje dobrim dijelom i na to da se na Balkan gleda i u kontekstu nekih sukoba. I složio bi se tu sa gospođom Prpom. Čini mi se da Europa se probudi ili pokaže nekakav interes tek kada to pokažu druge velike sile, dakle bilo da se radi o Rusiji, Americi, Turskoj ili nekom četvrtom.
Gospođo Prpa?
Pa ja moram da citiram Mitiju Velikonju koje je ovo leto na Korčuli na onom skupu After Party rekao da je Balkan tragična avangarda Evrope. Da zapravo ono što se događalo na Balkanu 90-ih u svakom slučaju izgleda da čeka i Evropu u budućnosti, i rastućoj desnici i rasizmu koji je sada evidentan. I ne samo to, nego pjemontizmu Njemačke i Francuske u odnosu na ostale evropske države i narode, a naročito istočnu Evropu. Ta razlika u tretmanu je očigledna. A pošto smo mi rubni prostor, ta arogantna ekskluzivnost centralne Evrope prema nama je više nego očigledna.
Gospodine Klasiću?
Ja ne bih volio da ovu priču svedemo na to kako je Evropska unija loša ili, ne znam, zločista, a kako smo mi ovdje baš jadni i dobri, a neko nas ne voli. Jer, znate, Evropska unija je u ovaj ovdje prostor, dakle prostor Zapadnog Balkana, dakle i u Bosnu, i u Makedoniju, i u Srbiju, uložila ogromne novce, dakle i investicije, ali i donacije. I mislim da bi vrijeme bilo i da počnu ljudi koji ovdje žive postavljati sami sebi pitanje kako smo mi na to odgovorili. Jer, znate, i Česi i Slovaci su živjeli ispod ruba siromaštva, i Mađari, i Poljaci, istočni Njemci, u drugačijim okolnostima, Litvanci, Latvici, tako dalje. I isto bi možda netko rekao da se i prema njima Europa odnosila ne baš ravnopravno, međutim to su danas zemlje koje imaju manje više stabilne demokracije, koje imaju svojih problema, ali imaju ih i Francuska i Njemačka, ali po pitanju standarda života, pa i dakle demokracije i svega ostalog, su daleko napredovali.
Gospodine Klasiću, gospođa Prpa je pomenula onu čuvenu sintagmu ante morale christianitatis, a meni se čini da Hrvatska ponovo za Evropu postaje odbrambeni zid, odnosno predziđe. Samo sad ne više ante morale christianitatis, nego da se i ja malo poigram sa latinskim ante morale contra migraciones, znači brana koja sprečava ulazak migranata na teritoriju Evropske unije. Hrvatska policija se već mjesecima surovo obračunava sa migrantima koji iz Bosne i Hercegovine žele da pređu u Hrvatsku da bi se domogli razvijenih evropskih zemalja. Ali surovost ide dotle da je nedavno hrvatska policija objavila da će krivično goniti migranta koga je ranio jedan policajac. Znači, policija goni žrtvu umjesto počinjuca. A Evropa sve to prečutno odobrava, čak indirektno i hvali Hrvatsku jer za nju obavlja prljavi posao. Kako vi na to gledate, gospodine Klasiću?
Mislim da niste u potpunosti, neću reći korektni, ali s jedne strane, mislim, kad gledate kartu Europe, kako to Hrvatska može biti brana dolasku sa istoka kada imate, dakle, i Grčku, i Bugarsku, i Rumunjsku koje su članice Europske unije. Onda se postavlja pitanje kako to Hrvatska koja je zapadnije od Grčke, Bugarske i Rumunjske postaje odjedanput brana dolasku u Europu. A šta je dakle sa tim zemljama? Kako kroz njih onda tako prolaze ili što se događa tamo? E sad, na ovo vaše pitanje o ponašanju policije, ja vjerujem da tu ima i brutalnosti. U Hrvatskoj se ja protivim apsolutno ponašanju policije. Međutim, s druge strane, mislim da nijedan državljanin, nijedne države ne bi volio da se preko njegove granice ilegalno ubacuju koje kakvi ljudi, od kojih vjerojatno može biti i 90% ljudi koji zbilja traže pomoć i koji žele pomoć, ili neka i 99%. Međutim, ja ne znam ko bi podržao da nekakvim ilegalnim prelazima po šumama i po planinama rijeke ljudi prolaze kroz vašu zemlju, pa taman i da znate da ne žele ostati u vašoj zemlji, nego da im je cilj negdje otići na zapad. Kako bi policija trebala reagirati u situaciji kada, dakle, idete kroz šumu i vidite da neko trči, pretrčava, ulazi u vašu zemlju, a nema dozvolu za to? Ne kažem da treba biti niti brutalan, niti treba pucati sve skupa, međutim, pravila nekakva vjerojatno moraju postojati.
Gospođo Prpa, kako vi gledate na ovo ponašanje Hrvatske prema migrantima? Da li ona na izvestan način obavlja prljavi posao za Evropu?
Ma naravno da obavlja. Slušajte, sad je bila godišnjica pada Berlinskog zida i onda smo čuli podatak, ako se ne varam, evo kolega može da me ispravi ako grešim, da je poginulo 250 ljudi pokušavajući da pređe, preskoči, pobegne s jedne strane na drugu. 30.000 ljudi je poginulo pokušavajući da uđu u Evropsku uniju. Zemlje Evropske unije su ograđene žilet žicom. Na tome pada evropski humanizam, na tome pada evropska civilizacija i na tome pada uopšte cela poruka koje je to društvo i civilizacijski sadržaj koje mi u tom evropskom kozmopolitizmu hoćemo da izgradimo u budućnosti. Što se tiče kritike Evrope, znate, Evropska unija je postala sveta krava. Ne radi se o tome kakvi smo mi. Mi vrlo dobro znamo kakvi smo mi. Ali kritika Evrope je tako imanentna evropskoj civilizaciji. Ako je išta imanentno evropskoj civilizaciji, to je stalno preispitivanje i kritika onog što čini sadržaj Evrope kao takve. I u toj neprestanoj problematizaciji, gde je skoro svaki evropski intelektualac, što bi rekao Edgar Morin, u jednom trenutku bio antievropljanin, kritikujući Evropu koja odustaje od svog humanističkog koncepta, je izrasla Evropa kakvu mi želimo da vidimo i u kojoj želimo da budemo.
Da se ja sada na kraju ovog razgovora vratim toj osnovnoj temi. Gospodine Klasiću, da li mislite da Evropska unija i danas gleda na Balkan kao na bure baruta?
Pa ja nisam siguran da li uopće gleda na Balkan prije svega, da li i koliko obraća pažnju. Nekako mi je žao što Evropska unija očito nema jasnu viziju i strategiju ovog dijela Europe. Ne djeluje proaktivno, nego mi se čini da djeluje više reaktivno onda kada osjeti da se neki drugi tu počinju vrzmati, bilo iz Moskve, bilo iz Istanbula, iz Washingtona, iz Pekinga ili iz Teherana, i to mislim da nije dobro. Da li misli da je bure baruta? Pa gledajte, ja mislim da danas postoji puno bura di baruta. Nije više situacija kao 90. godine kada smo mi možda bili jedino bure baruta koje je eksplodiralo pa je onda smo izašli u prvi plan. Danas više nismo u prvom planu, danas takvih situacija ima svuda. Ne znam da li Evropa gleda, mislim da ne gleda kao bure baruta, jer da gleda možda bi bolje reagirala, tim više poučena iskustvom onoga iz 90-ih kada nije odreagirala niti kada je trebala, niti kako je trebala.
Gospođo Prpa, evo da i vas upitam, da li mislite da Evropska unija i danas gleda na Balkan kao na bure baruta?
Uvek su interesi velikih sila ključnih da bi neki sukob eskalirao u rat većih razmera, čak ako gledate islom jugoslavenske države, njen rat se vodio u unutrašnjim granicama, u sve one strašne pokolje na koje Evropa bila poprilično indiferentna. Kad se setim samo 4 godine opsade Sarajeva, to morate zaista biti bez ikakve empatije, a da u to ne uskočite radikalnim odlukama. Ne mislim zaista da je Balkan bure baruta. Mislim da evropska politika prema Balkanu nema dovoljno razumevanja, mada ne mislim da Evropa lišena sposobnosti razumevanja i analiza. Mislim da oni vrlo dobro znaju sve što se ovde dešava, mislim da su upućeni dnevno u to što se ovde dešava, pa opet ne reaguju, a mogli bi da reaguju. Što se Srbije tiče, Srbija je poprilično razočarana kada je u pitanju Evropska unija. Pogledajte samo u kojoj situaciji su nezavisni mediji, na koji način je zapravo Evropa indiferentna prema mogućnosti demokratskih kapaciteta Srbije i kako zapravo ne interveniše ni malo kada je u pitanju zaštita demokratskih principa koje su građani Srbije izborili 5. oktobra srušivši Milošević.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Branka Prpa iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.